Печерський районний суд Києва взяв під варту Олександра Волкова, одного з підозрюваних у справі організації викрадення Ігоря Луценка і вбивства Юрія Вербицького у 2014 році під час подій Майдану. В січні 2014 року Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з Олександрівської лікарні Києва і вивезли за місто. Після катувань їх залишили в лісі, Юрій Вербицький помер від отриманих травм, а Ігор Луценко зміг вийти з лісу і врятуватися. Олександр Волков є 11-м підозрюваним у цій справі, інші 10 перебувають в розшуку. Що ж означає те, що лише один із підозрюваних нині під вартою? Як це загалом може вплинути на подальше розслідування справи? Про це ми говоритимемо далі з начальником відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексієм Донським. Вітаємо вас, пане Донський.
Доброго ранку.
І також з нами на зв'язку адвокат потерпілих під час Революції Гідності Маркіян Галабала. Доброго ранку, пане Галабала.
Доброго ранку.
Пане Донський, запитання насамперед до вас. Чи відомо, де протягом понад 3 років переховувався Олександр Волков, як і де його вдалося затримати?
Ну, я, по-перше, хотів би сказати, що ми вийшли на цю особу нещодавно лише. Тобто ми не знали про його участь у вчиненні злочину. І ці докази, які стосуються нього, отримали лише після того, як Департамент спеціальних розслідувань взяв це кримінальне провадження до себе. Ми прийняли його у травні місяці 2017 року, мається на увазі щодо виконавців та організаторів злочину, і вже тоді на нього вийшли. Але в подальшому ми з'ясували одну важливу обставину, що 23 квітня 2014 року, коли двох інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні затримали, то наступного ранку, а саме 24 квітня, він виїхав на територію Російської Федерації, перетнув в пункті пропуску Катерининівка державний кордон. Однак, вочевидь, в подальшому, чи то він отримав гарантії від осіб, які наближені до організаторів та замовників цього злочину, чи то, що так само ймовірним, він дізнався про те, що в тих підозрах, які були пред'явлені 23 квітня іншим особам, він не фігурує. Тобто він не згадується, і у такий спосіб він зрозумів, що на нього не вийшли. І от він 24 квітня виїхав до Російської Федерації рано зранку, а пізно ввечері того ж дня він повернувся. То, власне, ця особа просто дізналася, що вони не цікавляться.
А що ж тепер вказує на його причетність Олександра Волкова до викрадення Вербицького і Луценка? Саме свідчення інших осіб?
Ну, скажімо так, не лише вони, і передусім ми зараз отримали прямі свідчення, але цьому передувало отримання даних про телефонні з'єднання та приміщення цієї особи в ту ніч. Тобто ми отримали спочатку неспростовну систему непрямих доказів, які, ну, як кажуть криміналісти, в окремих випадках от така система вона перевищувала б навіть прямі. Але отримавши ці непрямі докази у сукупності, ми ще не наважилися його повідомляти йому про підозру для того, щоб оскільки для повідомлення про підозру і в подальшому в суді, щоб вимагати обрання запобіжного заходу, треба мати ще якісь підтвердження, тобто неспростовну систему доказів. І вже після того, як ми отримали прямі показання щодо нього, які у сукупності повністю корелюються з тими от доказами, які ґрунтуються на трафіках, на його переміщеннях, на його зв'язках з іншими учасниками злочину в ту ніч, тоді вже, коли ця система доказів була достатньо і цілісна, то ми прийняли рішення повідомити йому про підозру і відповідно обрати запобіжний захід.
Ну от Ігор Луценко говорить про те, що він не може впізнати в затриманому Олександрі Волкові одного з тих, хто його викрав. Ігор Луценко пояснює це чому.
Ну, звісно, я його впізнати не можу через те, що я взагалі з нападників бачив лише 2 людей. І то не тоді, коли вони нападали, а перед тим. Відповідно, там, якщо вважати, що їх там було чоловік 15, цих 15 людей, 13 людей мені абсолютно невідомі.
Крім того, Ігор Луценко вважає, що за фабулою звинувачень саме ця людина безпосередньої ролі в плані фізичного викрадення не відігравала. І про його причетність Ігор Луценко розповідає так.
Скоріше за все, він був такий координатор, там супервайзер, наглядач, спостерігач, там контролер. Оскільки він був дуже наближеною, і зараз залишається дуже наближеною особою до замовника і організатора цього всього дійства Олексія Чеботарьова, будучи його однокласником, там другом по життю, наскільки я розумію, довіреною особою. От, власне, таку людину Чеботарьов послав, щоб вона контролювала дію цієї силової команди. Власне, його причетність до цього викрадення і до вбивства Вербицького, вона базується на тому, що його телефон знаходиться по маршруту слідування, коли викрадачі вивезли нас з Вербицьким покійним спочатку в ліс, потім в гараж. По всім цим географічним ареалам його телефон фактично світиться. То і ми робимо висновок, що саме він також був членом цієї от команди, які займалися цими злочинами.
От саме так описує цю ситуацію Ігор Луценко. Нагадаю, ми ведемо розмову з начальником відділу департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексієм Донським. Чи достатньою буде доказова база і система доказів проти Олександра Волкова, коли розглядатиметься ця справа вже по суті в суді?
Ну, я маю два моменти зазначити, дуже коротко. Ну, по-перше, пане Ігор, як і інші учасники кримінального провадження, на сьогоднішній час знайомі не з усією системою доказів. Сторона обвинувачення свідомо, що не розкривала ці докази в повному обсязі ні іншим учасникам, ні, відповідно, в суді, оскільки ми переживаємося, якщо ці докази на даному в повному обсязі розкрити, ці докази, то сторона захисту отримає можливості маніпулювати ними і свої версії підлаштовувати під ті докази, які вже є. Тому ми розкрили лише той мінімум, який вважали за необхідне для того, щоб все-таки в суді отримати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тому насправді, як я вже говорив, ми якби певно, ми мали певні перестороги щодо повідомлення особі про підозру, якби у нас був би лише трафік і приміщення цієї особи. Ми, крім цих приміщень, у нас в подальшому ми отримали прямі показання іншої особи на даного підозрюваного, як на ту, що організовувала викрадення катування майданівців і фінансування цих дій. Тобто ці показання були дані в присутності адвоката іншої особи під відеозапис. Ще інші докази, як прямі, так і не прямі, я вже говорив, я на сьогодні розкривати не хочу, але вважаю і впевнений в тому, що на сьогодні, і навіть на сьогодні, цієї доказової бази було б достатньо для того, щоб не лише підозрювати, але й обвинувачувати цю особу в суді. Інша справа, я хотів би зазначити, що він у нас не кінцева мета цього розслідування, це лише, ну так, ми так називаємо, це організатор та координатор середньої ланки, і для нас дуже важливим є встановити, чому, звідки ці групи осіб була отримана інформація про те, що Ігор Луценко і Вербицький приїдуть до лікарні, адже вони приїхали раніше їх, на них і очікували на них. Це видно і по відеозаписах, тобто які є матеріал кримінального провадження, що вони очікували на прибуття Вербицького і Луценка. Тобто це була заздалегідь спланована акція, метою якої була саме затримання Ігора Луценка і ці докази так само, як кримінальне провадження. Ще один момент дуже важливий хотів би зазначити, що, на нашу думку, Ігор Луценко міг навіть і не бачити цю особу взагалі. Тобто ми не повністю володіємо картиною злочину щодо того, чи була у потерпілих можливість бачити саме дану особу, чи ні. Ми інкримінуємо йому організацію та координацію злочину. І ми отримали докази про його спілкування та координацію інших співучасників злочину. Тобто, власне, не лише дані щодо приміщень, але й дані щодо того, що він координував інших учасників злочину. Для такої ролі зовсім не обов'язково те, щоб він був безпосереднім виконавцем.
От Ігор Луценко згадував ім'я Олексія Чеботарьова. Як нині почувається цей Чеботарьов? На якому етапі розслідування його причетності до організації низки побиттів і викрадень учасників Революції Гідності?
Ну, а взагалі-то ще до того, як ми вступили до цієї справи, ще на етапі, коли справа розслідувалась головним слідчим управлінням МВС, вже тоді були отримані докази ця підозра Чеботарьова, і він був оголошений в розшук, він переховується. Наскільки нам відомо, на теперішній час у нього в Україні залишились серйозні активи. Зокрема, він досі залишається президентом футбольного клубу, і яким, до речі, опікувався і Волков. От тому наскільки нам відомо, і сьогодні той рівень зв'язків Чеботарьова, який у нього, ну, той вплив його, і він, власне, на сьогодні залишається в Україні, і ми так само маємо намір ці питання розслідувати, цим займатися.
Угу. А чи є причетність Олександра Волкова до інших силових дій відносно учасників Майдану, крім уже згаданого викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка? Чи вивчаються ці події?
Ну, дивіться, у нас є прямі показання інших підозрюваних про те, що така участь була. Але от вас право отримати просто докази, що було викрадення осіб, навіть з фактажем, де було викрадення, як ця людина фінансувала це викрадення, а інша, зовсім інша справа, мати конкретних потерпілих по цих епізодах. Тобто лише коли, крім додатково до тих показань і інших фактичних даних, ми отримаємо дані про конкретних потерпілих, яких вивозили, катували, це наша зараз головна проблема, встановити тих осіб, яких упродовж 20-23 січня 2014 року вивозили, катували, що з ними подалі подальшому сталося. Ми нещодавно лише отримали ці показання, цю інформацію. Ми зараз дуже хотіли б встановити тих осіб, інших, які так само потерпіли, бо ми маємо докази, що це не були два викрадення. Я маю на увазі Вербицького, Луценка. Наступний день так само було викрадення Іваненка. У нас там теж ряд осіб засуджено вже за ці злочини, ряд осіб ще притягаються до кримінальної відповідальності. Але ми маємо докази, що це були системні дії, і там було набагато більше потерпілих. Тому ми зможемо це перевірити, і в тому числі, якщо отримаємо достатні докази, і інкримінувати це даного підозрюваного, лише коли отримаємо так само повну систему доказів щодо тих злочинів так само. На сьогодні говорити про те, що він причетний до викрадення ще й інших осіб, було б передчасно.
Ну от ви зазначили, що Олександр Волков – це такий організатор середньої ланки, і він фінансував певні дії. А відомо, чим він взагалі займався, Олександр Волков, до подій Революції Гідності, і чим можна пояснити такий його вплив чи організаційні можливості?
Ну, дивіться, з того, що ми знаємо, це те, що він був, по-перше, наближеною особою до Чеботарьова. По-друге, він був директором в окремих компаніях, які пов'язані з Чеботарьовим. Зокрема, ця компанія називалася BSM Consulting, де він був на посаду директора. Так само він був засновником ряду підприємств, які мають відношення до Чеботарьова. І крім приймав, ну, на ньому було кілька таких організацій громадських, зареєстровано фейкового типу, як то, наприклад, «Справжня демократія», «Кияни – це ми». За цією ж адресою була зареєстрована групою тих же інших співзасновників, організація «Київ без майданів». Тобто от він в таких приймав участь. Так само він приймав участь на 223 окрузі. Була ціла група технічних кандидатів, це листопад 13-го року, і ціла група технічних кандидатів, і як і ще займається 7 інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, Волков так само був довіреною особою одного з технічних кандидатів на тих виборах. До речі, у тих же, на цьому ж окрузі приймав на рік раніше участь у виборах Ігор Луценко, але зняв свою кандидатуру на користь Левченка, який і в подальшому балотувався вже на тих виборах, там, де була ця група фіктивних кандидатів. Тобто це все, власне, треба досліджувати. В цьому це так само можуть бути мотиви і певні обставини, які могли призвести до того, що мали на меті викрадення саме Ігоря Луценка. Ми зараз активно займаємось по всіх тих напрямках, по всіх, які я озвучив, і по тих, які я не можу озвучити, щоб це не зашкодило на сьогоднішній день. Ми цим займаємось і, я впевнений, будемо мати більш серйозну картину злочину. Ще важливе питання, що ми, коли вийшли на Волкова, ми були обмежені в певних
щодо відпрацювання ряду осіб, оскільки дуже переживали того, щодо того, що інформація може до Волкова дійти. Ми не могли підняти певних осіб допитувати, щоб ця інформація не вийшла. Бо ми знали, що коли, повторюся, коли затримали двох інших підозрюваних в свій час, то Волков відразу ж виїхав до Російської Федерації. Тобто дуже важливо було нам не показати, що, щоб він ніяким чином дізнався, що ми знаємо взагалі про його існування.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський. Ігор Луценко вважає, що затримання підозрюваного здатне вплинути на подальше розслідування справи позитивно, бо Волков, на його думку, є людиною, яка є реальною ланкою, котра може зв'язувати замовника, спонсора з тими, хто вказівки виконували безпосередньо.
Ну, безпосередньо користь від цього також може бути, оскільки Чеботарьова і Зубрицького, його також поплічника по цих всім справам, є велика кількість активів в Україні, тобто це є аналогом грошей Януковича, і можна просто довести його вину, базуючись на свідченнях, зокрема, наприклад, Олександра Волкова, і хоча б там конфісковувати його майно в рахунок тої шкоди, яка була завдана майданівцям в державний бюджет.
І крім справи про власне викрадення, Ігор Луценко намагається стежити також за іншими, які пов'язані з Майданом, коментує це так.
Те, що ми бачимо з розслідуванням саме діянь беркутівців на Інститутській, частина з них втікала, частина все-таки там ходить сюди, частина взагалі нирує суди. Тобто ми зараз в такій ситуації, що насправді треба знову просити суд змінювати запобіжні заходи. Тобто я от принаймні цей сегмент дивлюся. Але загалом, звісно, там скоріше застоя, ніж прогрес.
З нами на зв'язку адвокат потерпілих під час Революції Гідності Маркіян Галабала. Ще раз доброго ранку, пане Галабало. І хотілося б почути вашу оцінку, як ви оцінюєте стан розслідування справ щодо злочинів проти учасників Революції Гідності?
Ну, якусь узагальнюючу оцінку всім розслідуванням було б неправильно давати, оскільки протистоянню учасникам масових мирних зібрань тоді протистояла вся держава, весь державний механізм, і справді обсяг доказової бази, обсяг вчинених злочинів є надзвичайно великий. Тобто по одних провадженнях є прогрес, суттєвий прогрес, навіть як ми бачимо по справі по викраденню Ігора Луценка і Вербицького, то це такий прорив, на мою думку. Інші справи так само, можливо, помало, але впевнено рухається вперед. Але
які саме, зокрема?
Ну, однозначно, що є так зване 228 провадження в Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, яке охоплює розслідування, на дальше розслідування участі вищих посадових осіб в розстрілах 20 лютого. Там також активно проводяться слідчі дії. І я думаю, що принаймні з тої інформації, якою я володію, з тих слідчих дій, до яких мене залучали, все-таки певний рух там відбувається. І тому, все-таки, на мою думку, є прогрес.
Але а в яких які справи найменш перспективні, на ваш погляд?
Ну, найменш перспективні справи, які стосуються підозрюваних, виключно підозрюваних, які вже втекли до Російської Федерації або переховуються в Криму. Зрозуміло, що якщо доказовою базою в цих справах володіють тільки вони, то органам досудового розслідування надзвичайно важко збирати інформацію стосовно цих справ. Але все рівно певний прогрес є. І я б не сказав, що однозначно застій, оскільки навіть якщо ми подивимося на останній рік, то приблизно 6 обвинувальних актів Департаментом спеціальних розслідувань було передано до судів.
От справи про постраждалих на Майдані журналістів об'єднували в одну, проводилося багато допитів, навіть слідчі експерименти. В якому стані ця справа зараз, вам відомо?
На жаль, я не можу надати вам об'єктивну інформацію по цій справі, оскільки, власне, в ній не представляє жодного з потерпілих, тому не можу сказати, але знаю, що враховуючи те, що справа все-таки розслідується вже більше 3 років і вона не передана до суду, зрозуміло, що є певні перешкоди в слідства, і вони в тому числі зумовлені тим, що важко ідентифікувати працівників «Беркута», які були в шоломах і не мали розпізнавальних знаків, які заподіювали журналістам фізичну шкоду, які їм погрожували і створювали взагалі перешкоди здійснені журналістської діяльності.
Угу. Ну от маємо великий суспільний інтерес і востребуваність, цікавість до розслідування цих справ. Натомість ви кажете, що є перешкоди у слідства. А чи є тиск на слідство? Чи є спротив, зокрема, з боку владних органів чи посадових осіб нинішніх чи минулих? В чому от основна причина того, що вже, ми кажемо, більше 3 років, а такі... Ну, повільні темпи розслідування справ проти учасників Майдану?
Я думаю, що це є сукупність причин, це є сукупність факторів. Один з яких я назвав, це все-таки величезний обсяг доказової бази, який потрібно зібрати. Друге, це справді створення перешкод, про які ви раніше згадували, і перешкоди ставляться як безпосередньо фігурантами цих кримінальних проваджень, так і представниками чинної влади, які перебувають і на рівні Міністерства внутрішніх справ, і на рівні Служби безпеки України, на рівні Генеральної прокуратури. Це вже факти неодноразово озвучувалися в засобах масової інформації. Наприклад, по лінії МВС, коли службові розслідування взагалі не проводилися, або якщо проводилися, то вони були дуже поверхневі. Або тоді, коли працівники «Беркуту» колишні викликалися на допити якості свідків, а керівництво МВС сказало, що ми не можемо їх забезпечити їхню явку, бо вони нібито перебувають в зоні АТО, або подальша втеча потім цих самих працівників міліції, які вже справи яких власне передали до суду. Тобто таких факторів дуже багато. Відносно Служби безпеки України, це є факти неналежного оперативного супроводження цих справ, особливо це мало місце на початкових стадіях розслідування. Тоді взагалі через Службу безпеки зливалася інформація про те, що ті чи інші особи перебувають під зовнішнім спостереженням або вони перебувають під розробкою. Відносно Генеральної прокуратури також неодноразові ці факти. Я думаю, що власне Віталій Ярема і, наприклад, він однозначно якимось чином був, я думаю, залучений до втечі садовника. Це неодноразові факти того, як Юрій Столярчук давав незаконні вказівки департаменту Горбатюка проводити чи не проводити ці чи інші слідчі дії. Тобто таких факторів є безліч, і лише суспільний резонанс і суспільна увага допомагають ці справи надалі розслідувати для того, щоб хоча б якесь відчуття справедливості появилося в потерпілих.
Ну от, якщо враховувати, власне, ці фактори, які сповільнюють хід розслідування, як на це і взагалом на ситуацію реагують постраждалі і родичі загиблих, власне, ті, чиї інтереси ви і представляєте?
В цілому болісно вони реагують, і зрозуміло, що допомагає їм ця суспільна думка, таке усвідомлення народом височезну ціну, яку заплатили загиблі і постраждалі під час масових акцій протесту. Зараз ми вже розуміємо, що ми протистояли не злочинцю Януковичу, а ми протистояли Януковичу і державі агресору Російської Федерації, оскільки вони діяли в спілці. Це була одна організована злочинна група. Тобто ці речі, вони, можливо, їм допомагають, але інколи ці пробуксовки в розслідуванні, оці цей саботаж зі сторони керівництва держави, керівництва правоохоронних органів, того, що підкошує їхню віру в справедливість.
Ну, а чи є у вас відчуття наближення справ до завершення, і чи які ви бачите перспективи розслідування справ злочинів проти учасників Революції Гідності?
На мою думку, цей обсяг загальних доказів, які можна би було зібрати, вони вже все-таки зібрані, тому що пройшло 3 роки, це є досить значний строк.
І багато справ було передано до суду, багато працівників міліції, які були причетні до вчинення злочинів, встановлені. Але разом з тим і багато, на жаль, залишається працювати в системі правоохоронних органів, в системі органів державної влади. І є ще що розслідувати. Тому якщо будуть розслідування в такому темпі, в якому вони зараз йдуть, я думаю, це насправді не найгірший варіант. Зрозуміло, що це є не найкращий варіант, але дивлячись прогрес, дивлячись на те, що справи передаються, фігуранти все-таки появляються і вони беруться під вартою.
А скільки років ще може тривати весь цей процес? І йдеться тільки про притягнення до відповідальності безпосередніх фігурантів-виконавців, чи буде і далі?
Ви і я розуміємо про те, що організатори цього всього, вони, на жаль, перебувають поза зоною досяжності українського правосуддя, українських правоохоронних органів. Янукович, Якименко, Захарченко, інші керівники Служби безпеки України, Міністерство внутрішніх справ.
Ну, зрозуміло, так. Будемо стежити за розвитком всіх цих подій. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був адвокат потерпілих під час Революції Гідності Маркіян Галабал і начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський.